De unde vine puterea de a trăi evlavios? Asta este subiectul lecției de astăzi. Și cu toții știm bine versetul ăla, 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată, toate lucrurile s-au făcut noi. Da? Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Problema adesea în creștinismul de azi e că, și mă refer la creștinism așa în general, e că adesea această trăire evlavioasă nu este altceva decât un plan de auto-îmbunătățire a comportamentului printr-o gândire pozitivă. Fără să aibă în spate schimbarea, nașterea din nou. Și asta este o mare problemă a creștinismului de astăzi. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt născuți de nou în biserici și care au o anumită schimbare de comportament, dar totul nu este decât propriile lor eforturi. Pe când adevărata schimbare de comportament, o adevărată evlavie, vine dintr-o relație cu Iisus Hristos și din faptul că El a murit pentru păcatele noastre, da? El a murit pentru noi la Calvar. Și lucrul ăsta vrem să-l vedem în lecția de astăzi. Care este temelia evlaviei? Asta e prima întrebare la care vrem să răspundem în versetul 11. Suntem în cartea Tit. Da? Am ajuns la versetul 11 și vom studia de la 2:11 la 3:3. Și haideți să citim Tit 2:11. Să vedem ce spune el despre temelia evlaviei. 2:11. Tit 2:11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Acest pasaj din cartea Tit este unul dintre cele mai, dacă vreți, concise pasaje cu privire la Evanghelie, ce este Evanghelia, dar și ce efecte trebuie să aibă Evanghelia în viața unui om. Da? Și cu ce începe? Cu harul lui Dumnezeu care a fost arătat. Despre ce vorbește aici? Ce har a fost arătat? Ce credeți? Cum? Harul mântuirii, dar credeți că aici, când se vorbește de har, se vorbește în general despre conceptul de har sau se vorbește despre o persoană? Iisus Hristos. El s-a arătat, nu? Dacă citim Ioan 1:1, ce spune? La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și apoi versetul 14, ce spune? Cuvântul s-a făcut trup. De ce a acceptat Domnul Iisus să vină pe pământ? Asta a fost scopul lui. Dar de ce? Datorită harului. Harului lui Dumnezeu, Domnul Iisus a acceptat să vină pe pământ. Cât a fost pe pământ, ce a arătat Domnul Iisus Hristos? Evlavie, dar a fost o demonstrație a ce? A harului lui Dumnezeu. A venit datorită harului lui Dumnezeu, a trăit arătând, fiind o demonstrație vie a harului lui Dumnezeu și a murit datorită harului. Moartea sa este har. Este un dar nemeritat pentru fiecare dintre noi. Așa că Pavel poate spune foarte bine aici, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire a fost arătat. Domnul Iisus Hristos este harul lui Dumnezeu pentru noi. Bun, a fost arătat, dar spune aici, a fost arătat cui? Harul lui Dumnezeu pentru care aduce mântuire pentru toți oamenii. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă, unii spun, asta înseamnă că toți vor fi mântuiți. Așa, asta. Da. Deci, Harul lui Dumnezeu este disponibil. Este disponibil. Tuturor. Oricărui om. Haideți să citim 1 Timotei 4:10. Cineva să citească. Este mântuitorul tuturor oamenilor. Pentru toți a murit Hristos la Calvar. Dar această moarte, pentru cine are eficiență? Pentru cei care cred. Pentru cei care acceptă jertfa lui la Calvar. Așadar, care este temelia evlaviei? Care este baza trăirii noastre evlavioase? Harul lui Dumnezeu, care ne duce într-o relație cu Iisus Hristos. Da? La miezul nopții, te sună prietenul tău cel mai bun că undeva în Ungaria i s-a stricat mașina și a rămas pe drumuri și că să te duci să-l iei de acolo. Ce faci? Ce te motivează să te duci după el la miezul nopții? Exact, relația pe care o ai cu el, că e prietenul tău cel mai bun și nu contează că e 12 noaptea, nu contează la care sunt împrejurările, te urci în mașină și te duci să-l ajuți. Dar, pe de altă parte, un vecin de la capătul străzii, care nici nu știe exact cum îl cheamă, te invită la ziua lui de naștere. Ai vreo motivație să mergi la ziua lui de naștere? Nu, că nici măcar nu știi cum îl cheamă, n-ai nicio relație cu el. Care este temelia trăirii noastre evlavioase? Harul lui Dumnezeu care ne pune într-o relație cu Iisus Hristos. Da? De ce să trăim evlavios? Pentru că Iisus Hristos, avem o relație cu El. Da? Și atunci nu mai contează că trebuie să renunțăm la anumite păcate din viața noastră. Nu? Nu mai contează nimic. Sau n-ar trebui să conteze. Pentru că avem o relație și această relație trebuie să ne motiveze. Și după ce spune care este temelia acestei trăiri evlavioase, mergem mai departe cuvântul și în versetul 12 și apoi în primele 3 versete din capitolul 3, ne mai spune câteva aspecte a ce înseamnă trăirea evlavioasă. Am văzut în studiul trecut lucruri specifice despre ce înseamnă trăirea evlavioasă. Pentru cine? Pentru cei femeile tinere, femeile mai în vârstă, pentru tineri, pentru bărbații mai în vârstă și am văzut și pentru robi sau pentru angajați am aplicat la zilele noastre. Dar haideți să vedem încă câteva aspecte de ce înseamnă trăire evlavioasă. Și chiar cine citește cartea Tit nu poate să spună că el nu știe ce așteaptă Dumnezeu de la el în ce privește trăirea de creștin. Păi, doar sunt creștin, dar ce vrea Dumnezeu de la mine? Nimeni nu poate să spună lucrul ăsta. Doar dacă ar citi numai cartea Tit. Da, păi, dacă citești întreaba Scriptură, n-avem nicio scuză că este foarte clar ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Haideți să citim versetul 12 din capitolul 2. Ce ne învață acest har al lui Dumnezeu? Vezi, spune acolo că harul ne învață, e ca și cum am fi într-o școală, la școală. Suntem la școală și harul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ne învață două lucruri. Și, practic, în trăirea noastră există două aspecte. Există primul, a rupe, da? Deci a renunța la ceva și apoi a trăi. Deci pe de o parte trebuie să renunți la ceva și pe de altă parte să trăiești cumva, da? Și haideți să vedem ce trebuie să la ce trebuie să renunțăm sau cu ce trebuie să o rupem. Spune acolo cu nevlavia sau păgânătatea. Spune cu, e tradus în Cornilescu vechi, dar cuvântul este ăsta, nevlavie, este exact opusul evlaviei. Da? Ăsta e subiectul nostru, evlavia, trăirea evlavioasă. Am văzut lideri evlavioși, am văzut ce înseamnă trăirea evlavioasă și astăzi ne uităm la temelia evlaviei. Dar cuvântul ăla, păgânătate, este exact opusul evlaviei. Deci trebuie să renunțăm la, să o rupem cu neevlavia și cu poftele lumești. Cine este caracterizat de neevlavie? Sau neevlavia ce caracterizează mai ales? O viață de păcat. Asta neevlavia caracterizează lumea în care trăim. Romani 1:18. Ce spune? Romani 1:18. Haideți să... Necinstirea lui Dumnezeu, da? Haideți să citim. Nelegiuirea oamenilor, neevlavia lor, ce fac ei? Ce spune versetul? Înnăbușe adevărul. Nu vor să audă de Dumnezeu. Îl necinstesc pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta are consecințe. Vedem că Dumnezeu îi lasă în voia minții lor păcătoase. Dar asta este caracteristica omului neevlavios. Care este soluția? Cum poți să scoți acele lucruri neevlavioase din trăirea ta, din mintea ta? Știți, când suntem mântuiți, e clar că intrăm cu acest bagaj în viața de creștin. Exact. Meditând. Umplându-ne mintea, inima cu cuvântul lui Dumnezeu. Exact. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Asta este soluția. Creștinul, chiar și cel mântuit din nou, în momentul în care încetează să strângă cuvântul lui în inima sa, automat încep să se vadă aspectele neevlavioase, pentru că ele sunt în firea noastră păcătoasă, pe care o avem cu noi până Domnul ne va da un trup de slavă. Sunt în firea noastră, dar umplându-ne mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci aspectele neevlavioase. Și ce a făcut Iisus Hristos pe cruce? Sigur, noi cu toții spunem, da, ne-a salvat de ce? De mânia lui Dumnezeu. Ne-a salvat de pedeapsa păcatului. Dar uităm un lucru. Ne-a salvat de prezent. Nu de prezența. De puterea. De puterea. Deci prezența păcatului vom fi salvați când vom fi în cer cu Domnul. Dar mântuirea înseamnă și salvare de puterea păcatului. Asta înseamnă că nu mai suntem datori să ascultăm de păcat. Nu mai avem nicio obligație față de păcat. Da? Deci lucrul ăsta să nu-l uităm noi. Că harul lui Dumnezeu ne-a salvat și de puterea păcatului. Nu mai avem o datorie față de firea noastră păcătoasă să-i ascultăm poftele. Deci trebuie să o rupem cu ceva. Primul lucru. Și ăsta face parte din comportamentul general. Și apoi, ce trebuie să facem? Să trăim cumva. Să trăim în veacul de acum trei aspecte. Cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătare, dreptate și evlavie. Practic aici face o triadă, da? Și face un rezumat al ce înseamnă viața de creștin. Cumpătare, dreptate și evlavie. Când am discutat despre fiecare dintre datoririle de până acum, cumpătarea a apărut de foarte multe ori. Ce am spus că este cumpătare, a trăi cumpătat?
Echilibrat.
Altceva? Asta e sensul specific pe care îl înțelegem în limba română, dar e mai mult decât atât. Ce am spus? Ce înseamnă cumpătat? A avea o perspectivă biblică asupra lucrurilor, asupra vieții. Asta înseamnă cumpătat, da? Să vezi lucrurile așa cum Dumnezeu le vede. Apoi, drept. Ce înseamnă drept? Exact. Să faci lucrurile pe care, sau să consideri drept ceea ce Dumnezeu consideră drept și să te comporți conform dreptății Lui, standardului Lui Dumnezeu. Lumea de azi zice că drept e o chestie relativă. Nu mai există standarde. Fiecare își face standardul cum crede, da? Dar care este standardul nostru? Cuvântul Lui Dumnezeu. Deci, drept, conform standardelor lui Dumnezeu. Și evlavios. Am spus că este opusul neevlaviei. Acum o luăm invers, da? Trebuie să o rupem cu neevlavia și să trăim evlavios, da? Și haideți să vedem acum niște comportamente specifice. Deci astea sunt aspectele generale, da? Să o rupem și să trăim. Și acum câteva lucruri specifice, primele trei versete din capitolul 3. Haideți să le citim. Cineva să le citească. Ați auzit, ați mai auzit ilustrația aia despre, care spune așa că o corabie în apă este un lucru normal, dar apa într-o corabie nu-i bună. Și aplicația era, creștinul în lume este un lucru normal, dar lumea în creștin nu este un lucru normal. Da, este împotriva firii, am putea spune. Da? Este anomalie. Te scufunzi. Când începe lumea să intre în viața ta, începi să te scufunzi din punct de vedere spiritual. Da? Ei, Pavel ne dă aici niște indicații cum să trăim în lume, ca o corabie în mijlocul mării, pentru că trăim în lume și avem relații în lumea în care trăim, avem contacte cu oamenii în jurul cărora suntem și, practic, dacă n-am avea contacte, nu ne-am putea duce la îndeplinire marea trimitere, nu-i așa? Ei, și aici avem câteva lucruri specifice și indicații de comportament. Și primul este cu relația noastră cu conducerea, cu guvernarea, da? Și a doua, în relațiile noastre din societate. În legat de guvernare, da? Versetul 1, ce spune? Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Orice lucru bun. Dacă citim 1 Timotei în capitolul 2 și 1 Petru 2, acolo avem mai specific lucruri legate despre relația cu guvernarea și motivația pentru care trebuie să facem aceste lucruri. Acum, întrebare. Este această poruncă absolută? Adică se aplică în orice fel de situație? Nu. Exact. Guvernarea, care oricum este o guvernare umană și este o e formată din, în lumea noastră din oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ar putea să dea legi care contravin clar Scripturii și să ne ceară să facem lucruri care contravin Scripturii. Puteți să vă gândiți la astfel de lucruri. Poate nu sunt prezente acum, dar poate în viitor ar putea fi prezente sau poate sunt prezente în alte părți ale lumii. Ce ziceți? Exact, legi. Există țări în care păstorilor li se interzice să spună vreun lucru rău cu privire la homosexualitate. Și dacă un păstor îndrăznește de la amvon să vorbească ceva, Scriptura, chiar să citească numai versete cu privire la asta, poate fi arestat. Da? Deci, e un lucru. Altceva, ce mai poate fi? Sunt țări în care creștinii nu se pot întâlni liber, din punctul de vedere legal. N-au voie. N-au voie. Și unde se întâlnesc? Pe ascuns, în case sau, da? Primii creștini în Roma, unde se întâlneau? În catacombe, da? Asta nu înseamnă că erau nesupuși autorității, înseamnă că ascultau de Scriptură, da? Deci, există astfel de situații în care, dacă legile contravin legii lui Dumnezeu și poruncilor lui Dumnezeu, nu trebuie să ascultăm. Dar există aceste situații, numai că nu trebuie aceste lucruri. Știți, noi adesea luăm excepțiile și le facem regulă și ajungem să nu ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, un lucru legat de avort. Când vorbești cu cineva legat de avort și de faptul că este nebiblic, că este omor, imediat îți va veni cu niște situații complet, nu neapărat fanteziste, dar sunt poate un caz unul la nu știu câte, da? Și vin cu argumentul ăla ca să justifice avortul în general și păcatul în general, da? Deci, și noi, nu, în orice astfel de situație, avort, la supunerea față de guvernare, nu trebuie să luăm excepții sau situații care trebuie gândite particular ca să justificăm nesupunerea noastră, păcatul din viața noastră, da? Bun. Deci asta față de guvernare, care este principiul? Supunere și să faci ceea ce este bine, faptele bune, da? Bun, apoi, față de societate, versetele 2 și 3. Să le citim din nou. Să nu vorbească de rău pe nimeni. Practic, acest cuvânt înseamnă blasfemie, da? Blasfemie, același cuvânt care îl folosim când vorbim despre blasfemie împotriva lui Dumnezeu. Spune Scriptura, să nu vorbim de rău pe nimeni. Iarăși aici poate fi... Asta înseamnă că să nu expui învățăturile greșite ale învățătorilor falși? În niciun caz, nu? Biblia ne spune pe de altă parte să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Cum și-ar putea face păstorul datoria de a-și păzi turma dacă n-ar arăta spre o persoană să spună, uite, învață o învățătură greșită, dar asta nu înseamnă lucrul ăsta. Ce spune aici, spune să nu vorbești, să nu calomniezi, să nu ai vorbe mincinoase, să nu vorbești pe cei din jurul tău de rău. Da? Deci la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune să nu vorbească de rău pe nimeni și să nu fie gata de ceartă. Să nu fie gata de ceartă. Ce înseamnă asta? Oamenii au tendința, și asta e tendința cea mai ușoară, ori cu pumnul, ori cu pistolul, ori cu vorba să rezolve... Cum? Să-și facă drept, exact. Să-și facă, exact, vestul sălbatic, da? Să-și facă dreptate. Dar spune, care este soluția? Să fie? Și dimpotrivă să fie cumpătați, plin de bândețe față de toți oamenii. Cumpătați și plin de blândețe. Cum când cineva te calcă pe bătături și te supără și așa, Nu-i așa că e foarte greu să fim plini de blândețe cu o astfel de persoană. Dar și credeți că Pavel nu știa lucrul ăsta? Poate că și el a experimentat cu Marcu. Da, zice el în versetul 3. De ce să fim așa? Că și noi eram altădată, fără minte, neascultători, obiți de tot felul de pofte, de plăceri, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. El spune, gândiți-vă cum ați fost voi înainte de a fi mântuiți. Și aici, dacă le numărați, sunt 7 lucruri legate de comportament. Știți că numărul 7 e numărul perfecțiunii, desăvârșirii. Practic, aici Pavel face o listă perfectă a comportamentului imperfect. Da? Exact, dacă vrei să fii perfect, imperfect, trăiești așa. Da? Și zice, gândiți-vă cum erați voi înainte. Cum erați voi înaintea lui Dumnezeu. Înainte. Și cum v-a tratat Dumnezeu pe voi? Cum v-a tratat? Cu blândețe. Da? Cu dragoste. Cu har. Ei, cu răbdare. Îndelungă răbdare. Nu-i așa? Și zice, de aia să vă purtați și voi așa cu cei ce vă calcă pe bătături. Nu gata de ceartă, ci cumpătați, plin de blândețe. Bun. Și haideți să mai vedem, ca și ultim lucru, un imbold pentru Evlavie. Am sărit peste versetele 13 la 15, care reprezintă imboldul pentru Evlavie. De fapt, sunt trei lucruri, trei aspecte, care reprezintă imboldul pentru Evlavie. Primul este în versetul 14. Haideți să-l citim. Care este primul imbold, primul îndemn, prima motivație pentru Evlavie? Deja am vorbit un pic despre asta la început. Jertfa lui Hristos, da? Ar trebui să ne dea o motivație pentru trăirea evlavioasă. Și vedem aici două scopuri ale morții lui Hristos. Care este? Care sunt? Primul dintre ele? Să ne răscumpere. Ce înseamnă cuvântul ăsta, răscumpere? Este un cuvânt teologic important pe care trebuie să... Exact, eliberarea din robie prin plătirea unui preț. Este imaginea pieții de sclavi în care se plătea un preț și sclavul era scos din piața aceea de sclavi. Și asta a făcut Hristos, ne-a eliberat din robia păcatului plătind prețul morții sale. Am murit, e sângele său care s-a dat. Bun! Deci, primul rol al morții lui Hristos, ca să răscumpere din orice fără de lege. Crezi că în viața ta există vreo fără de lege care nu poate fi răscumpărată? Nu există. Nu există. Știți că e singura fără de lege care n-are răscumpărare? Necredința. Să nu accepți jertfa lui Hristos. Dacă vreți, ăsta e păcatul care duce la moarte în dispensația noastră. Asta este. Să nu crezi. În rest, orice fără de lege ai fi făcut, El o curăță. Orice. Orice fără de lege. Și apoi, nu numai că ne răscumpără din orice fel, din orice fără de lege, ci curățește un popor care să fie a lui, cum? Stând și nefăcând nimic. Nu. Plin de râvnă pentru fapte bune. Plin de râvnă pentru fapte bune. Ce înseamnă lucrul ăsta? Practic. Pentru noi. Cum arătăm noi că suntem plini de râvnă pentru fapte bune, așa cum spune aici. Slujim. Slujim. Cum? Cum slujim? Că există mai multe feluri de slujire. Așa? Dar știți că poți să faci toate lucrurile astea și să te vaiți tot timpul că le-ai făcut. Asta nu-i râvnă. Asta nu-i râvnă. Când zici, iară trebuie să slujesc, iară eu fac asta, iară eu. Da? Cu slujire, în smerenie, din toată inima. Și asta înseamnă, da, cu râvnă. Exact. Deci noi să facem. Apoi, mai este un aspect. Râvna asta mai implică aspect. Să-i ajut pe alții să slujească. Să-i învăț pe alții cum să trăiască o viață evlavioasă. Da? Și asta înseamnă râvnă. Și mai e ceva. Să, mă scuzați, să-i mulțumesc Domnului pentru orice ocazie de slujire. Să-i mulțumesc Domnului pentru orice ocazie de slujire. Deci, moartea lui Hristos. Moartea lui Hristos, care ne-a răscumpărat și ne-a curățat pentru ce? Pentru a fi plin de râvnă, pentru fapte bune. Apoi, al doilea lucru, versetul 13. Care este imboldul? Da, spune, scuză-mă că am... Care este al doilea imbold? Revenirea lui Hristos. Faptul că așteptăm revenirea lui Hristos. Și cum este revenirea asta? Iminentă. Alaltă ieri m-am întâlnit cu Mia, știți, soția lui Mircii. Și știți că e însărcinată și urmează să nască. Și am întrebat-o când vei naște. Și mi-a zis, oricând. Mi-a zis, nașterea ta e iminentă ca și venirea Domnului. Da? Din punctul ei de vedere, oricând. V-am dat această ilustrație. Da? Este iminentă. Oricând se poate întâmpla. Exact. Așteptând firăcirea și arătarea slavei, cine va veni? Dumnezeu. Dumnezeu, Iisus. Și la prima venire, Domnul Iisus Hristos era Dumnezeu, cu siguranță, dar lucrul ăsta n-a fost așa vizibil. Când a fost foarte vizibil lucrul ăsta? La schimbarea la față, da? Atunci s-a văzut gloria Lui. Atunci n-a fost așa vizibilă gloria Lui, dar a doua oară când va veni, va fi Dumnezeu. Și spune mai departe și Mântuitor Iisus Hristos. De ce credeți că spune lucrul ăsta? Aici spune de fapt că, știți, acel Iisus Hristos care a murit pe cruce este același Dumnezeu care va veni. Practic, acest verset vorbește și despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Versetul 14 spune, El s-a dat pe sine pentru noi. Deci, cine s-a dat? Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. Vedeți ce versete care vorbesc despre divinitatea Domnului Iisus Hristos. Și câte milioane de oameni nu sunt înșelate de martorele lui Jehova, care spun că Iisus Hristos nu este Dumnezeu. Învățători falși, care drag după ei milioane de oameni. El este Dumnezeu și Mântuitorul. Și ce facem? El va veni. El s-a dat pe sine pentru păcatele noastre și va veni și diseară, la predica de diseară, că și diseară vom vorbi un pic și despre neevlavie. Domnul a potrivit ca și la studiu biblic și ce urmează în predica de diseară să vorbim cam despre același lucru. Vom vedea că va veni să judece. Va veni ca mântuitor pentru cei ce cred, dar pentru ceilalți va veni ca judecător. Deci, și lucrul ăsta, faptul că va veni, trebuie să fie un imbold pentru noi. Și al treilea lucru, spune în versetul 15, spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Ce spune Pavel aici? Hei, învățăturile astea pe care ți le spun eu nu sunt numai așa articole de ziar pe care le citești, ba, interesant, ai fost informat și apoi arunci ziarul, folosești la foc ca să faci focul și nu mai contează. Lucrurile astea sunt vitale, sunt importante. Spune lucrurile acestea și pentru unii s-ar putea să fie, nu, să nu fie de ajuns sfătuirea. Da? Ce facem noi acum este sfătuire. Dar pentru unii care nu vor să accepte, s-ar putea să fie nevoie și de mustrare. Da? Dacă nu vor să accepte ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi spune, cum să faci lucrul acesta? Cu deplină putere. Cu putere. Cu putere. Și după aia zice, poate putea fiți să facă asta, să sfătuiască, să mustre, să spună cu toată puterea lui și oamenii să zică, sunt părerile lui, sunt ideile lui. Dar ce spune? Spune cu autoritate. Cu autoritate. Avea Tit autoritate în a spune aceste lucruri? Da, știți? Toată autoritatea lui Pavel, care i-a trimis aceste lucruri, era în spatele lui Tit. Deci spune, Tit, ai toată autoritatea mea. Dar autoritatea lui Pavel de unde venea? De la Dumnezeu. Toată autoritatea lui Dumnezeu stătea în spatele lui Pavel și stătea în spatele lui Tit. Toată autoritatea lui Dumnezeu stă în spatele acestui cuvânt. Așadar, nimeni nu trebuia să-i disprețuiască pe Tit că era mai tânăr sau din orice alt motiv și să spună, sunt vorbele lui. Nu, nu, nu. E cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să-l împlinim. În încheiere, acolo pe foaia aia, puteți scrie la punctul 5, slujește cu zel în lumina revenirii lui Hristos. Slujește cu zel în lumina revenirii lui Hristos. Dar aș vrea să ne gândim înainte de a termina fiecare la o activitate pe care o facem cu zel. Care ne place să o facem? Nu știu, pentru unii poate să fie să gătească ceva. Sau să mănânce ceva. Sau să ne uităm la filme. Sau să jucăm fotbal, băieți. Da? Ceva ce faceți cu zel, care dacă vă zice cineva, hai să facem, nu ziceți, că nu știu ce, lăsăm pe mâine sau așa. Tu? Da. Fiecare avem ceva ce ne place să facem, nu? Că numai oamenii care sunt permanent deprimați, ălora nu le mai place să facă absolut nimic, nici măcar să se scoală din pan, nici să se uite în oglindă, astea semne de depresie, da? Fiecare avem anumite, și e bine să ai anumite lucruri care le faci cu plăcere, nimeni nu spune că e rău, dar să ne gândim la ele și la zelul cu care facem lucrul ăla. Aripi străjite de pui. Da? Și acum să ne gândim la zelul cu care slujim noi pe Hristos. Egalează zelul ăla. Zelul cu care facem noi Și dacă nu, haide să ne rugăm să ne schimbe Domnul ce trebuie să schimbe în viața noastră. Pentru că cuvântul spune că El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curăcească un orod care să fie a Lui plin de râvnă. Plin de râvnă pentru fapte. Domnul ne-a zis să ne ajute să fim așa. Bun, haide să ne rugăm. Rog pe fratele Petrică să ne conducă în rugăciune.